Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Rīgā notiks Krimas platformas samits. Šodien samita ieskaņā ar tā dalībniekiem tikās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Rinkevičs teica, ka Krimas pussalas deokupācija ir kara Ukrainā izbeigšanas un miera nodrošināšanas procesa neatņemama sastāvdaļa. Rinkevičs arī teica, ka Latvija nekad neatzīs nelikumīgi anektētās Ukrainas teritorijas. Uz samitu Rīgā ieradies arī Ukrainas augstākās radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Stefančuks uzsvēra, ka kārtējo reizi guvis pārliecību, ka Latvija ir un būs Ukrainas uzticams partneris. NATO valstīm ir pierādījumi par Ziemeļkorejas karavīriem Krievijā. To šodien paziņoja NATO. Arī Amerikas Savienotās valstis apstiprina, ka Krievijā atrodas tūkstošiem Ziemeļkorejas karavīru, kas iziet militāro apmācību. Bet viņu uzdevums vēl nav skaidrs. Iepriekš par to ziņoja arī Dienvidkoreja. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja par Ziemeļkorejas karavīriem. Viņš teica, ka Ukraina zina, kā reaģēt uz šo izaicinājumu. Turcijā noticis terorakts. Uzbrukumā Turcijas aviācijas un aizsardzības uzņēmumam galvaspilsētas Ankaras tūmā ir 4 nogalināti un 14 ievainoti cilvēki. Turcijas iekšlietu ministrs pavēstīja, ka uzbrucēji bijuši 2 – vīrietis un sieviete. Viņus nogalināja. Par uzbrukumu neviens nav uzņēmies atbildību. Uzņēmumā ražo dažādus lidaparātus gan civilām, gan militārām vajadzībām, kā arī dronus, ko izmanto gan Turcijas armija, gan sabiedrotie visā pasaulē. Latvijas ārstu biedrības ētikas komisija rosina anulēt Edgaram Mednim sertifikātu pediatra specialitātē un homeopāta papildu specialitātē. Mednis ir ārsts Āgenskalna klīnikā. Ētikas komisija uzskata, ka Mednis ir pārkāpis ētikas normas. Mednis vainoja bērnu slimnīcas ārstus maza zēna nāvē. Puisēns bija saslimis ar difteriju. Prokuratūra Medņa rīcībā nesaskata noziedzīgu nodarījumu. Arī policija atteikusies uzsākt kriminālu procesu. Saeima oktobra beigās lems par stabilitātei frakcijas deputātu Viktora Pučkas un Jefimija Klementjeva nosūtīšanu uz padziļinātu valsts valodas pārbaudi. Pučka iepriekš izvairījies no latviešu valodas pārbaudes, taču uz to devies otrdien. Savukārt Klementjevs valsts valodas centrā turpina apgūt latviešu valodu. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti nolēma uz pārbaudi sūtīt Pučku, bet ne Klementjevu. Saeima par abu deputātu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi lems 31. oktobrī. Un sērvēsts. Šodien 72 gadu vecumā miris leģendārais latviešu hokeja treneris Haralds Vasiļevs. Divos pasaules čempionātos Vasiļevs vadīs Latvijas valsts vienību. Viņa vadībā 2000. Gadā Latvija hokeja izlase ar 3-2 pārspēja Krievijas valsts vienību. Vasiļevs strādājas arī Vācijā un Austrijā. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra 10 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 772 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies bez nokrišņiem. Rietumu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē. Naktī piekrastē vējš brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 6-8 grādi, piekrastē 8-12 grādi, dienā 10-14 grādu. Rīgā bez nokrišņiem rietumu dienvidrietumu vējš 4-8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-9 grādi, dienā 12-14 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.